Assalomu alaykum. Yozuvchi Mark Manson insonning ishiga bo'lgan ishtiyoqi bajarayotgan ishiga ehtiyoji bormi va bu borada nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida mulohaza yuritadi. Fikrimizcha, uning mulohazalari ko'pchilikka o'zini tushunishda va mashg'ul bo'lgan ishiga qay darajada yondashish kerakligini anglashda yordam beradi. Quyida Mansonning maqolasida keltirilgan fikrlar bilan tanishish imkoniga egasiz. Bolalik davringizni eslang. Siz biror ishni bajarayotganda uning foyda zarari va uni qanday amalga oshirish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Miyangizda futbolning beysbolga nisbatan qanday afzalliklari bor degan fikr tug'ilganmi? Yo'q, aslo. Siz sport maydonida yugurgansiz, beysbol va yoki futbol o'ynagansiz. Qumdan qasrlar qurgansiz, quvlashmachoq o'ynagansiz. Almoyi aljoyi savollar bilan xiralik qilgansiz. Ishtiyoq bilan maysalar orasini titkilagansiz.
Biroq sizga nimadir qilish kerakligini aytmagan. Shunchaki o'zingiz xohlaganingizni bajargansiz. Ana shunda haqiqatan ham go'zal narsalar sodir bo'la boshlagan. Esingizga tushdimi? Agar sizga birdaniga beysbol yoqmay qolsa, siz o'z-o'zidan uni o'ynamay qo'ygansiz. Bu holatda hech kim xafa bo'lmagan va siz bilan ham bahslashmagan. Ba'zan kattalarga pointer-sointer savollaringiz bilan murojaat qilganingizda ham siz o'zingizdan hech men bemanilik bilan shug'ullanmayapmanmikan? Do'stlarim bunday qilmayapti, balki men ham bunday qilmaganim ma'quldir. Bu hol mening kelajagimga salbiy ta'sir ko'rsatmasmikin, deya so'rab ko'rganmisiz? Agar o'zingiz hayotingizni yaxshilash uchun qanday yo'l tutishni bilmasangiz, nega veb-saytdagi qandaydir bir galvars sizga yordam bera oladi deb o'ylaysiz? Barcha odamlar o'z maktublarida hech narsaga qiziqmasliklarini va o'zlariga ko'ngildagidek mashg'ulot topa olmayotganliklarini aytib shikoyat qiladilar.
Siz o'z qiziqishingizni topgansiz. Shunchaki unga e'tibor qaratishga urinmayapsiz. Axir yaxshilab o'ylab ko'ring. Siz 16 soatni befoyda o'tkazish uchungina uyg'onasizmi? Ehtimol, siz kun davomida nima bilandir mashg'ul bo'lasiz. Sizda suhbatlashish uchun sevimli mavzularingiz ham bor. Ammo sizning kundalik yumushlaringiz orasida kundan-kun zo'r ishtiyoq bilan qaytadigan ishingiz yo'q emas albatta. Sizning qiziqishingiz shundoqqina ro'parangizda turibdi. Ammo siz buni tan olishni istamaysiz. Ehtimol siz aytarsiz. Ha, men turli markalar, suratlar yig'ishni sevaman, ammo bu hisob emas. Bu mashg'ulotdan pul topib bo'lmaydi. Harakat qilib ko'rganmisiz? Siz mashg'ulotingizga nisbatan o'zingizda kuchli xohish yo'q deb hisoblaysiz. Aslida muammo sizni bu vaziyatga qanday qarashingizda. Ko'pincha mening otam va onam bu bilan shug'ullanishimga norozi. Ular mening shifokor bo'lishimni istashadi degan xayollarga borasiz.
Vaholanki aynan mana shunday paytlarda siz o'zingizga haqiqatda nima yoqishini unutib qo'yasiz. Negadir ko'pchilik inson o'z ishiga kuchli muhabbatni his qilishi kerak, aksincha bo'lishi mumkin emas deb hisoblaydi. Biz aynan shunday mashg'ulotni qidiramiz va uni topishda zarur maslahatlarga ehtiyoj sezamiz. Mening fikrimcha, siz ishingizni hamkasblaringiz orasida bir juft yaxshi insonlar borligi uchungina yoqtirishingiz mumkin. Vaholanki, o'z qiziqishlaringizga bo'sh vaqt ajratishingiz mumkin. Men o'ta yangi narsani gapirmadim, to'g'rimi? Lekin negadir ayrim insonlar bu haqda unutib qo'yadi. Hamma gap istaklaringizda. Tan oling. Bola o'yin maydonchasiga borarkan, xo'sh, qanday qiziqarli mashg'ulot bilan shug'ullansam ekan deb o'ylab o'tirmaydi. U tabiiy inson xohishi bilan boradi va vaqtichoqlik qiladi. Salomat bo'ling.